9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Srušio se avion na čarter letu od Bolivije do kolumbijskog grada Medeljina, u kome je bio i brazilski fudbalski tim. Danas se očekuju rezultati kontrole rada EPS-a nakon potvrda o malverzacijama u tom javnom preduzeću. U Briselu drugi dan pregovora Beograda i Prištine. U Beogradu počinju susreti profesionalnih pozorišta lutaka Srbije. U Ligi šampiona košarkaši Partizana dočekuju Dinamo sa Sari. U Novom Sadu 2 stepena ispod nule, u Beogradu, Kragujevcu i u Nišu minus 1. Danas hladno, prepodne oblačno, od podneva razvedravanje, temperatura do 5 stepeni.
U Briselu se očekuje da drugi dan za redom delegacije Beograda i Prištine nastave pregovore. Na dnevnom redu su telekomunikacije, pravosuđe i sloboda kretanja. Danas ističe rok do kada bi kosovska strana trebalo da okonča tehnički i administrativni posao neophodan za registraciju kompanije MTS DOO Kosovska Mitrovica. Taj korak je i uslov da Srbija od Međunarodne unije za telekomunikacije zatraži za Kosovo međunarodni pozivni broj. I dok Beograd tvrdi da će u Briselu biti reči i o zajednici srpskih opština, vlada Kosova navodi da ta tema nije na dnevnom redu. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, kaže da je Srbija već preduzela određene korake kada je u pitanju zajednica srpskih opština.
Mi smo već uradili nacrt statuta, on je i predočen Evropskoj uniji kada je poslednji dogovor o zajednici formiran. Za osnovu je zapravo uzet taj statut, naša statuta koji smo mi uradili. Dogovor nije bio da ga Priština radi ili da ga stavlja na ocenu prenošto je i stavljeno u pravni poredak pred takozvani Ustavni sud. I zato Beograd sada razgovara u Briselu sa predstavnicima Evropske unije oko zajednice srpskih opština, i tako da i u narednom periodu očekujem da će Priština vršiti veoma snažnu obstrukciju formiranja zajednice srpskih opština i postavljati raznorazne uslove. Naravno, Beograd to neće da prihvati. Mi insistiramo i hoćemo i mora da se formira zajednica srpskih opština.
Dok sa jedne strane zajednica srpskih opština nikako da se uspostavi, sa druge strane gradovi Tirana, Priština, Tetovo, Ulcinj i Preševo formirali su Uniju albanskih opština u regionu, čiji je cilj izgradnje mehanizama za saradnju, prenose makedonski mediji. Navode da je tako prvi put formirana Unija glavnih opština u regionu kojima rukovode Albanci. Drecun za Vesti u 9 objašnjava da je to pokušaj stavljanja u fokus pitanja Velike Albanije.
Postavlja se pitanje po čemu su to Preševo, Priština, Tetovo, Ulcinj, albanski gradovi. Da li samo zato što tu većinski žive Albanci? Naravno da to ne mogu da budu albanski gradovi. To je zapravo pokušaj sada revitalizovanja i ponovo nametanja priče o Velikoj Albaniji. Sada na malo drugačijoj osnovi, preko Unije gradova, verovatno sada će treba da očekujemo Uniju albanskih regiona, pa onda Uniju albanskih država. Samo da vas podsjetim da su zagovornici velikoalbanske ideje preimenovali taj projekat pre nekoliko godina u Uniju albanskih država. I ovo sada zaista dovodi u sumnju izjave albanskog premijera Edija Rame i opravdano nas tera da sumnjamo u njegovu posvećenost stabilizaciji mira u regionu. On je u više navrata rekao da je prevaziđen koncept Velike Albanije, a sada vidimo u najmanju ruku toleriše da se pravi nekakva Unija albanskih gradova koja neminovno asocira na pokušaj stvaranja Velike Albanije. Naravno, to ne može da ima sada ne znam kakvu težinu ili ne znam kakav značaj i opasnost po Srbiju, ali generalno kao oživljavanje ideje Velike Albanije predstavlja faktor destabilizacije u celom regionu.
Na vesti da je formirana i Unija albanskih opština reaguje predsjednik Tomislav Nikolić. U intervju za Novosti kaže da bi bio narušen ustavni poredak zemalja u regionu ako bi Albanci pokušali da naprave nešto što je slično zajednici srpskih opština na Kosovu.
Slušate Vesti u 9. Tri dana posle medijskih izveštaja o malverzacijama u Elektroprivredi Srbije, prema najavama, danas bi trebalo da rezultati kontrole tog javnog preduzeća budu predočeni premijeru Aleksandru Vučiću. Iz EPS-a se još niko nije obratio javnosti, a Novosti pišu da su već smenjena 4 direktora. Prema nezvaničnim navodima, cene struje su veštački podizane, pa su ponude na tenderima bile skuplje kod EPS-a nego kod drugih ponuđača, zbog čega je to javno preduzeće oštećeno za više milionske iznose. a u međuvremenu, zbog loših rezultata i netačnih informacija o poslovanju, premijer je najavio da se do kraja godine sprema, kako je istakao, ozbiljna metla za sve one koji nisu ispunili očekivanja. S obzirom na to da su i do sada najavljivane i četke i metle, profesora Fakulteta političkih nauka Zorana Stojiljkovića pitamo da li se zaista očekuju neke suštinske promjene.
Prosto je činjenica da je mogućnost i pravo politike kada već na taj način imenuje ključne ljude da interveniše ukoliko nema nekakvih efekata privrednih, neka briga vlade i premijera oko toga kako posluju javna preduzeća u želji da poboljšamo ekonomske performanse je shvatljiva. Međutim, ona otkriva malo dublji problem. Malo dublji problem je ta vrsta involviranosti partijskih struktura u izbor tih takozvanih, ja ih volim da zovem partijski komesarki, komesara na čelu javnih preduzeća. To prosto govori o tome da vi napravite jedan mehanizam koji je neefikasan i nedelatan, koji Srbiju pretvara u partijsku državu, a onda kada pogrešite izboru kadrova ili ne budete zadovoljni njihovim efektivnim radom, opet na taj isti način interveniše.
Kada direktori javnih preduzeća, kako je saopšteno, obmanu vladu sa rezultatima svog poslovanja, što je poznato već više od mjesec dana, zašto se po vama kriju imena odgovornih?
Da vam kažem ovako, to je prosto dokaz ove teze koje imam. Vi visoko pozicionirate i najčešće jako dobro platite odgovarajuće partijske kadrove i prosto poziciju u nomenklaturi nekoga vidite da li je dobio neko sitno javno-komunalno preduzeće ili se našao na čelu velikih, nekoliko preostalih velikih javnih sistema, a onda posle toga procenjujete efekte. Znači, država mora da ide prvo na to da zaista dozvoli proceduru koja je zamišljena da se konkursno biljaju ti ljudi, koja je obesmislena. Imate praksu da na lokalu vam lokalni partijski funkcioneri u parlamentu odlučuju ko će upravljati toplanom ili nekim drugim sistemom. S druge strane, vi isto tako nagrađujete pozicijama u nadzornim odborima svoje aktiviste, rođake, često i penzionere, a nadzorni odbori bi trebali da budu taj mehanizam koji procenjuje da li uprava nekog javnog preduzeća funkcioniše kako treba. Bez obzira na nesporno dobre namere premijera da dobije nekakve ekonomske efekte, mehanizam nije dobar. Sam mehanizam nije dobar, ja kažem opet, ne treba mijenjati pojedinačni grač, treba promijeniti mehanizam.
Kao što ste rekli, javna preduzeća su i dalje partijski plen, sa druge strane smanjene su još pre 2 godine plate i penzije, napravljene su određene uštede koje su praktično pojedene troškovima javnih preduzeća.
Ja volim da kažem, govor brojki je najbolji argument. Vi ste time što ste jednoj armiji od 1,5 milijuna ljudi, koliko otprilike broj zbir zaposlenih u javnom sektoru i penzionera koji imaju plate veće od 25.000, uzeli 10%. Kupili ste na godišnjem nivou jedva 330 miliona evra. Istovremeno dubioze u javnom sektoru, subvencije koje se ne vraćaju, su 1 milijardu evra. I uzmite samo neka 10% od prilike onoga što se kreće u javnim nabavkama, razlike kroz koruptivne kanale, koji je to odnos? Pa je odnos 1:7, 1:8.
Hvala vam na razgovoru, bio je to profesor Fakulteta političkih nauka i predsjednik Sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković.
A zbog smanjenih plate, kako kažu u sindikatu, degradaciji vojske, 2 dana posle protesta vojnog sindikata, različite su reakcije državnog vrha. I dok premijer Aleksandar Vučić ponavlja da je povećanje plata u 5% realno, jer para u budžetu nema, predsjednik Tomislav Nikolić zahtjeva bolji odnos prema vojsci. Poslanik SNS-a i vojni komentator Miroslav Lazanski kaže za Vesti u 9 da se ne radi o podeli državnog vrha, već o različitim procenama šta je važno za državu, vojska ili budžet.
Sad je tu pitanje prioriteta, šta vam je prioritetno? To je praktično nešto što politika određuje. Tako da je to u suštini, to vam je uvijek tako, koliko para, toliko i muzike. Znate, problem je što je ekonomija nije jača. Znači, jača ekonomija naravno znači i veći vojni budžet.
Vojni analitičar Aleksandar Radić ipak veruje da unutar vladajuće stranke postoje različiti pogledi na to šta je potrebno vojsci i kako se odnositi prema ljudima.
Ministarstvo odbrane mislim da je pokušalo medijima oblikovati sliku o tome da onaj ko traži svoju platu da je maltene državni neprijatelj. S druge strane izgleda da predsjednik Tomislav Nikolić kao vrhovni komandant preuzeo na sebe moralnu odgovornost i stavio do znanja da prirodno vojska mora da bude podmirena da bi mogla da bude funkcionalan sistem. Mislim da prije svega jeste problem u nerazumijevanju zahtjeva vojnog sindikata koji su jasno definisani. Ne traži se povećanje budžeta, nego prekid jednog mehanizma u kome se manipulacijom propisima smanjuju troškovi za personal u vojsci i sada ćemo moći pažljivo da pratimo kakav će biti odnos između predsjednika Republike i ministra odbrane po pitanju rješavanja problema za koje se pokazalo da su izuzetno ozbiljni i da su doveli do toga da pripadnici vojske izađu na ulicu.
Umeđu vremenu predstavnici vojnog sindikata podneli su krivičnu prijavu protiv načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića zbog, kako navode, aktivnog ometanja protesta članova tog sindikata.
A 20 dana posle pokretanja pitanja oko legalnosti izgradnje objekta u centru Novog Pazara iza kojeg stoji Islamska zajednica, i dalje se ne zna sudbina te građevine. Iako lokalna samouprava grada Novog Pazara tvrdi da ne postoje dozvole za gradnju, Ministarstvo građevine je pokrenulo postupak koji bi trebalo da utvrdi da li postoji adekvatna dokumentacija. Resorna ministarka Zorana Mihajlović kaže međutim da država neće dozvoliti da se lokalni problemi prebacuju na državni nivo.
Ustavom i zakonom je određeno da se opština Novi Pazar ili bilo koja druga opština bavi onim što je nelegalna gradnja. Budući da se podigla ovolika, pre svega medijska priča oko toga, oko tog objekta koji se gradi navodno na nelegalan način, ministarstvo je zatražilo dokumentaciju. Kada budemo dobili dokumentaciju, mi ćemo dakle izaći sa tom informacijom, budući kažem da se o tome mnogo priča. S druge strane, neću dozvoliti, dakle, da li je to jedan nelegalni objekat ili dva u Novom Pazaru, da li u nekom drugom gradu, niko ne može da uvlači državu i Vladu Republike Srbije u političke razmirice lokalnog karaktera. Dakle, nismo za nelegalnu gradnju, poštovaće se i ovaj zakon, ali ćemo isto tako da vidimo u čemu je. Dakle, moramo staviti ljude za sto i moramo rešiti na taj način.
Izjavila je za našu televiziju ministarka Zorana Mihajlović.
Vesti iz sveta. Avionska nesreća u Kolumbiji na čarter letu od Bolivije do kolumbijskog grada Medeljina srušio se avion sa 81 putnikom i članom posade. U njemu je bio i brazilski fudbalski tim. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Kako javlja Russia Today, uzrok nesreće je možda nedostatak goriva u letelici. Gradonačelnik Medeljina Federico Gutierrez rekao je da je pad aviona tragedija, ali i da spasilačke ekipe izvlače preživele iz olupine. Među putnicima su bili i fudbaleri tima iz brazilskog grada Šapeka, koji su putovali na finale regionalnog turnira. Utakmicu je trebalo da igraju s kolumbijskim Atletico Nacionalom. Posle neuspelih pregovora s rukovodstvom, piloti nemačke aviokompanije Lufthansa danas će posle dvodnevne pauze nastaviti štrajk, jer zahtevaju povećanje plata. Četvorodnevni zastoj u letovima uzrokovao je probleme za 350.000 putnika, dok je štrajk kompaniju koštao čak 40 miliona evra. Kubanci širom ostrva nastavili su da odaju poštu ocu kubanske revolucije. Pozvani su da potpišu zakletvu kojom se obavezuju da će nastaviti ideale revolucije i posle smrti Fidela Castra. Inače, u Havanu stižu državnici koji će prisustvovati polaganju urne kubanskog lidera. Svečanom ispraćaju Castrovih posmrtnih ostataka, danas će u Havani prisustvovati i delegacija vlade Srbije predvođena ministrom Aleksandrom Vulinom. Kako bi smanjila korupciju i utaju poreza, vlada u New Delhiju donela je iznenadnu odluku o povlačenju novčanica od 500 i 1000 rupija. Građani su ogorčeni jer novčanice koje se više ne koriste čine 80% platnog prometa zemlje. Odluka je doneta u najgorem trenutku za oko 263 miliona poljoprivrednika. Kanada je uvela dodatne sankcije protiv Rusije. Zamrzavanje imovine i zabrana obavljanja poslova odnosi se na još 15 osoba, uključujući 6 članova Ruske dume sa Krima, saopštilo je Kanadsko ministarstvo spoljnih poslova. To je odgovor na septembarske izbore na kojima su zvaničnici sa Krima izabrani za članove Ruske državne dume.
9:14. Srbija je trenutno jedina zemlja u Evropi koja nema zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Taj zakon bi posle 6 godina čekanja trebalo do kraja godine da se nađe pred poslanicima. Pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju socijalno ugrožene kategorije stanovništva, žrtve nasilja u porodici, osobe sa invaliditetom i deca. Glavni spor vodi se oko toga ko ima pravo da pruža pomoć, podsjeća advokat Biljana Bjelatić.
Problem je nastao onog momenta kada civilni sektor, tako da kažem, nije bio zadovoljan onim rješenjima koja je Ministarstvo pravde dostavilo, smatrajući da su oni uskraćeni, ali nam ni dan danas nije jasno iz kojih razloga, iz prostog razloga što je taj tekst zakona njih predvideo kao pružaoce. Advokatura spori krug, odnosno oblast u kojoj bi se van lokalne samouprave i advokature nadležnost za pružanje pravne pomoći ustrojila ovim zakonom. Mislim da je tu više stvar nerazumevanja.
Autori nacrta zakona smatraju da organizacije iz civilnog sektora mogu davati pravne savete samo u okviru oblasti za koje su osnovane, ali i ne mogu zastupati pred sudom. Civilni sektor, među kojima je i Autonomni ženski centar, veruje da im decenijsko iskustvo sa osjetljivim grupama daje pravo da nastave da rešavaju pravne probleme građana, kaže Bobana Macanović iz tog centra.
Svemu iskustva sa advokatima koji su najavljivali da će pružati besplatnu pravnu pomoć, daju inicijalni besplatni savjet ženi, a onda joj kažu možemo to da rešimo ako uzmete mene da vas zastupam i tako naplate dalje usluge. Imali smo iskustva sa advokatima koji zastupaju nasilnike, koji na primjer na hodniku našu korisnicu saleću da se pomiri sa nasilnikom. Ta žena se pomiri s nasilnikom i za 4 mjeseca završi prebijena u sigurnoj kući.
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći predviđa da svaka lokalna samouprava ima službu za takvu pomoć. Evropska unija traži od Srbije donošenje tog zakona koji je jedan od uslova za napredak pregovora o poglavlju 23. Akcionim planom bilo je predviđeno da se zakon usvoji u 3. kvartalu ove godine, što je rok koji je već probijen.
Susreti profesionalnih pozorišta lutaka Srbije 47. po redu počeće danas i trajaće do 1. decembra. Ovogodišnji domaćin je Malo pozorište Duško Radovića. Predstave će se igrati u pozorištu lutaka Pinokio. Na programu će biti 10 predstava pozorišta iz Beograda, Novog Sada, Zrenjanina, Kragujevca, Subotice, Niša i Banja Luke. Opširnija o ovome Marina Nikolić.
Republička smotra održava se svake godine u drugom gradu koji ima lutkarsku scenu, a njih je 7. To su Novi Sad, Zrenjanin, Subotica, Kragujevac, Niš i 2 pozorišta u Beogradu. Saznajemo od Jelene Gavrić, izvršnog producenta pozorišta na Tašmajdanu, koje je ovogodišnji domaćin.
Ne postoji selektor na ovoj manifestaciji, pozorišta sama biraju svoju lutkarsku produkciju, to je obično najnovija i najkvalitetnija lutkarska produkcija i na neki način to je možda i dobro, jer je to jedna regionalna manifestacija koja ima za cilj da neguje lutkarstvo u Srbiji i zbog toga jeste suština da pozorište ponudi ono najbolje što misli da treba.
U predstavama koje stižu iz Srbije i Republike Srpske zastupljene su sve vrste lutkarskih tehnika i različitih sižea, od bajki do savremenih dramskih tekstova. Jelena Gavrić najavljuje i čitav niz pratećih programa, izložbe, promocije i lutkarske radionice za decu.
Smatramo da su ovakvi programi strašno važni jer kad deca nešto sama naprave, kad učestvuju, kad vide kako to izgleda sa neke druge strane, onda mnogo bolje razumeju ono što su videli.
Susreti profesionalnih pozorišta lutaka Srbije iz godine u godinu dokazuju da naše lutkarstvo raste i da se podmlađuje. O kvalitetu viđenog sud će doneti stručni žiri sa 10 nagrada koje će dodeliti u isto toliko kategorija, a svoje 3 nagrade daće i dečiji žiri.
9:18. U studiju nam se pridružio i kolega Milan Bigović. Milane, 11. pobjeda za redom Crvene zvezde u ovogodišnjem regionalnom košarkaškom takmičenju.
U Ljubljani Crvena zvezda je savladala Olimpiju sa 85-67, Kuzmić je postigao 20 poena, imao je 9 skokova, Jović 15 poena i 6 asistencija, Gudurić 14 poena, zanimljivo bez promašaja za 2 poena. Na drugoj strani Jeffer 18 koševa. Na tabeli Crvena zvezda skor 11-0, budućnost 10-1, Partizan 8-3. Kada spominjem Partizan, da podsjetim, crno-beli večeras nastavljaju takmičenje u FIBA Ligi šampiona. Dočekuju Dinamo sa Sari u dvorani Aleksandar Nikolić. Protivnik je za respekt, posjeduje značajno iskustvo i atletske sposobnosti. Početak je u 20:30. Još tenis, Argentina posle osvajanja Davis Kupa prva na svetskoj listi. Velika Britanija je druga, slede Hrvatska, Francuska, Švajcarska, Češka, Belgija, 8. je Srbija u društvu odabranih. Naravno, imamo igrače za bolji plasman i verujem da ćemo to uskoro na terenu i dokazati.
šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasa.
Kakav je trag ostavio legendarni vođa kubanske revolucije? Zašto jedni slave, drugi oplakuju njegov odlazak? Da li je moguće izbeći romantičarski pogled na Kastrovu Kubu? Gosti emisije su Zorana Šuvaković, novinarka dnevnog lista Politika, i Milo Petrović, predsjednik udruženja Španski borci 1936-1939. Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu -1 stepen, -6 na Zlatiboru i u Sjenici, najhladniji Kopaonik -12. Vreme danas hladno, od sredine dana postepeno razvedravanje. Dežurni meteorolog je Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas hladno, ujutro sa slabim i umerenim mrazom. Tokom dana na severu zemlje pretežno sunčano, a u ostalim krajevima pretežno oblačno, ponegde sa slabim snegom. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u zapadnim i centralnima, do kraja dana i u ostalim krajevima. Najviša temperatura u intervalu od 0 do 5 stepeni. Na području Beograda hladno i pretežno sunčano, maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 2 stepena.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević, Čedomir Savković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.